3 dní sú prezidentské voľby, o niekoľko hodín začína volebné moratórium a my sme si pri tejto príležitosti pozvali bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča do podcastu Pravdy. Vítajte.
Prajem vám dobrý deň.
Pán Gašparovič, tak možno nedá sa opomenúť v podstate to, že naozaj je pár dní pred voľbami, tak ako vnímate ten vrchol kampane?
Je to veľmi zaujímavá kampaň. Nepamätám si od vzniku Slovenska a volieb prezidenta, aby bola taká kampaň, ako je teraz. Proste dostala sa až do týchto dní, do takej polohy sekundárnej, pretože sa riešili problémy v parlamente. Parlament a jeho rokovania boli takou brzdou k tomu, aby sa mohla rozvinúť kampaň pred prezidentskými voľbami.
No ale v apríli nerokovali.
Viem, parlament skončil, teraz má ako prestávku, no a už to začalo.
Teda v marci nerokovali kvôli tomu, som sa pomýlil, v marci práve preto Peter Pellegrini ako šéf parlamentu nezvolal schôdzu, aby mohli kampaňovať.
No nie, Peter Pellegrini určil tento termín, ktorý bude, ale dovtedy boli problémy, ktoré sa v parlamente museli vyriešiť. A politika, či už opozícia alebo koalície, bola sústredená práve na to parlamentné dianie. Sami viete, ako to dlho trvalo. Mali niektoré zákony, ktoré boli na skrátené konanie prakticky byť vybavené za 2-3 dni. A trvalo to 3 mesiace alebo koľko už je. Takže z tohto pohľadu si myslím, sa treba dívať na to, že bola doteraz taká zamrznutá kampaň, no dneska je to už iné. Dneska už jednotlivé médiá sa stretávajú s kandidátmi, pýtajú sa na ich názory, na ich budúcnosť, ale stále to není tak, ako to bolo pri všetkých voľbách, ktoré doteraz prezidentské na Slovensku boli.
Nie je to prirodzené a nenahráva tomu prístup aj jednotlivých kandidátov, ktorí odmietajú chodiť alebo odmietali chodiť do nejakých diskusí a vôbec do konfrontácie s ostatnými.
Ja by som to nejak nebral tak, že je to neprirodzené. Proste vynútil si to, tento čas, táto doba, ktorá tu na je, a podľa toho sa aj tí kandidáti správali. Oni sa prispôsobovali tomu, čo sa na Slovensku deje. Takže dneska už máme o niekoľko dní voľby, tak každý deň zrejme sa bude stupňovať. Ale som prekvapený, že niektoré médiá mali pripravené programy, ako budú prebiehať ich rozhovory, a ich rušili. Veľa týchto programov sa zrušilo. Ale to tiež zapríčinilo to, že už je tak krátky čas, že zrejme sa budú sústreďovať na tých kandidátov, ktorí majú predpoklad, že by ostali v druhom kole a potom priamo sa uchádzali o prezidenta.
Nie sú tieto voľby špecifické aj tým, že je toľko veľa kandidátov, ktorí viac či menej otvorene deklarujú, že sa týchto prezidentských volieb zúčastňujú len kvôli tomu, aby sa zviditeľnili pred napríklad európskymi voľbami, teda do Európarlamentu?
Áno, je to niečo nové v prezidentských voľbách, ale dá sa aj to pochopiť, pretože som povedal minule, že vedie sa spočítať, že jedna a jedna sú dva. Ak neúspejem v jednej, tak budem sa snažiť v druhej a tam tú šancu mám. Áno, to je to neobvyklé a nie som tým veľmi nadšený, pretože takto sa aj klame volič. Tým sa klame, že proste idem mu dať hlas a nakoniec ten hlas dám zbytočne, lebo on tam nepôjde. Pôjde za ním nasledujúci kandidát. Ak sa vzdá, teda tej úspešnej voľby. Takže je to neprirodzené, ale nie je to nenormálne.
Poďme teda k tomu, aké by mali podľa vás byť tie kľúčové vlastnosti nového prezidenta aj v súčasnej situácii.
Už sa to stalo také obligo, že všetci rozprávajú to isté, že musí byť prezidentom všetkých občanov. Áno, je to v tej forme pochopiteľné, ale byť prezidentom všetkých občanov nie je také jednoduché, pretože tie predstavy ľudí, predstavy politických strán a predstavy potom aj vlády môžu byť v niektorých veciach úplne iné. Nesúhlasné s tým, čo ľudia vnímali, keď volili toho jednotlivého kandidáta. ale...
Čiže hovoríte, že taký ten akoby deklarovaný, že treba nastoliť pokoj, že to je utopia, že prirodzený je aj občas konflikt medzi prezidentom a vládou.
Áno, určite takto ja hovorím. Vo všetko musíš vidieť človeka, musíš vidieť ľudí. A ten ti môže povedať, čo len chce a potom to nedokáže plniť. Ale títo kandidáti, ktorí idú povedzme teraz do volieb, keď to zoberiem konkrétne, už ich poznáme. Už vieme, čo predtým robili, vieme, ako sa správali vo vzťahu k tým veciam, ktoré mali, ktoré predkladali, že budú riešiť takto a riešia inak. A toho je strašne veľa v spoločnosti, čiže ja predpokladám, že volič je už natoľko, by som povedal, prezieravý, že vie si vyhodnotiť jednotlivých kandidátov a už vie, čo ten kandidát, ktorý do tých volieb ide, doteraz robil. Čo mu slúžil, čo naplnil a čo nenaplnil. To je podstatné. A pre prezidenta je, teda do budúcnosti, ak bude zvolený, je dôležité komunikovať. Zhovárať sa, ale nie len s politikmi a politickými stranami, ale aj s obyčajnými ľuďmi. Pretože u tých získa najviac, by som povedal, vedomostí k tomu, k čomu by sa mal vo svojej funkcii venovať. A čo u nás sa stalo posledné roky takou nie dobrou politickou tradíciou, že povedzme prezident, ktorý je na jednej strane svojich politických predstav a patrí povedzme aj k nejakým minulosti politickým stranám, sa dostane do takej opozície tých druhých. Asi mi nechce komunikovať. To nie je dobré. Prezident musí mať otvorené dvere. Tým som chcel naznačiť, že ak sú problémy v riešení niektorých úloh strany, ktorá je vládnou stranou s parlamentom, tak prezident musí hľadať tú cestu, ako ich nie že presvedčiť, že musia konať takto alebo takto, ale dokázať im vysvetliť, že takéto rozdelenie pri politickom chápaní niektorého problému sa nikdy nedá vyriešiť. Že proste musíte dojsť k nejakému konsenzu. Aj keď niektorá z tých politických stran alebo politikov s tým nebude veľmi spokojná, že proste mala inú predstavu. A toto je úloha prezidenta, tá je veľmi ťažká. Lenže nikdy takéto problémy prezident nevyrieši, keď bude sedieť za zamknutými dverami v paláci.
A vy sa viete postaviť aj za svoj prístup v minulosti, že ste takto postupovali?
Vždy. Vždy. Ja napríklad, keď spomeniem vládu pani Radičovej, ktorá padla, hoci som bol proti tomu a sám som presvedčal pani premiérku vtedy, že to nie je dobrý nápad, aby požiadala parlament o vyslovenie dôvery. Koľkokrát mi zatelefonovala, že má problém, ktorý chce so mnou prediskutovať. Alebo ja som povedal, nechápem niektoré veci, pani premiérka, sme sa okamžite stretli. To je veľmi dôležité. A dôležité aj to, že napríklad, ak prezident ide na nejaké zahraničné cesty, či už za účelom, aby získal nejaké zákazky pre Slovensko, alebo či ide na nejaké zasadnutia politikov a ide len s svojimi poradcami, a prípadne s niekým z ministerstva, ktorý je ale v tej jeho predstav politických a nezobere nikoho z opozície, tak to nie je dobré. So mňou chodili na zahraničné cesty vždy aj opoziční. Dokonca aj takí, ktorí nemali s vládou nič a boli organizovaní inak. A požiadali ma, či by mohli byť v mojom sprievode. Povedal som áno. A to je dôležité. Tak sa prezident dokáže tak sústrediť aj na to, že nepočúva len jeden názor, ale počúva ich viac aj tie nepopulárne, keď stojí na strane nejaké. Napríklad ja som sociálny demokrat. Som mal vždycky tvrdé rozhovory, pokiaľ išlo o niektoré sociálne záležitosti, kde sa upredňovalo skôr, že nie, to vyrieši trh, to nemôžeme, nemôžeme ľuďom zvýšiť dôchodky, alebo to. Proste to chcelo diskusiu. A v tomto prípade si myslím, že neberte to ako kritiku, ale myslím si, že poslední prezidenti neboli v tomto priestore taký otvorení a nehľadali určitý konsenzus.
Nie je to aj tou situáciou, že sa dá možno chápať vražda Jana Kuciaka, novinára Jana Kuciaka, ako takým zlomovým bodom, keď dovtedy platili nejaké iné pravidlá a prístupy, vôbec, akoby vôbec vnímanie spoločenské politiky. A po vražde novinára Jana Kuciaka, keď sa ukázali mnohé veci, ktoré súviseli až s podozreniami z organizovanej skupiny prepojenia mafie a politiky.
No neviem, či je toto ako vhodné, a najmä teraz o tom hovoriť, ale či vôbec táto úvaha, ako ste povedali, by sa nejak dala teraz rozdiskutovať. Pretože v tom čase a ešte aj v tomto čase platia tie isté trestnoprávne pravidlá. Sú policajti, prokurátori, sudcovia majú jedný a ten istý trestný poriadok, aj trestný zákon. Čiže z tohto pohľadu ja nevidím žiaden nejaký rozdiel, že by iné je, a to zase, to čo som povedal na začiatku, za každý musíš vidieť človeka. Pretože aj tieto trestnoprávne predpisy, na základe ktorých rokujú ľudia a môžu si niektoré veci vysvetliť inak.
Alebo, máme aj pravoplatné rozsudky z posledných troch rokov, s čím súvisí možno aj dnešné zrušenie, alebo vlastne od dnes platné zrušenie špeciálnej prokuratúry. Viete, že je tu vlastne vyše 40 rozsudkov pravoplatných, ktoré sa týkali aj bývalej garnitúry, tak na okraj, že keď hovoríte o tom, že...
Áno, ale tu zase musíte mať iný pohľad, že čo sa zmení. A nezmení sa nič. Pretože tento úrad... Ja som bol vždy proti tomu úradu.
Viem.
Pretože, viete, také vysvetlenie, že to sú špecialisti a nikto sa ich nesmie dosiahnuť a riadi ich jeden človek.
No ale tam aj prepojenie lokálnych väzieb. Aj špecializácia. Jedna vec je špecializácia, že sa špecializujú na istý typ činnosti a nie sú zahlcovaní inými, ktoré by rozptýlovali pozornosť tých prokurátorov. Áno. A druhá je pretrhanie lokálnych väzieb.
Áno,
viete, na jednotlivých prokurátorách.
Ale toto, čo robil doteraz špeciálny prokurátor, to bude robiť ďalej. A ja si tiež myslím, že na čo je špeciálny prokurátor, je to úplne, by som povedal, zbytočná zložka deliť prokurátorov na takýchto v rámci jedného bloku. Pretože krajský prokurátor, krajská prokurátora alebo okresná, tá si vytvorí odbor takýchto špeciálnych. A títo aj teraz na také odbory podľa mňa prídu. A takisto budú mať tam taxatívne povedané, že o týchto trestných činoch budete rozhodovať vy. A nebude môcť do toho zasahovať jeden človek. Máte generálnu prokuratúru, generálny prokurátor má vyše 3000 prokurátorov, myslím.
Áno, tak z 30 to, prokurátorov tam sú zatiaľ 6 ľudia.
Áno, a 30 prokurátor riadi jeden.
Ten poverený prokurátor hovoril, že ten počet ľudí je nedostatočný.
Áno,
že...
ten tlak toho šéfa na tých 30 je úplne iný ako generálny prokurátor, ktorý má 3000 prokurátorov po celom Slovensku.
No a teraz tí vysokošpecializovaní prokurátori idú na oddelenie ako väzenstvo a tak ďalej. Ale odbočili sme od témy. Vrátil by som sa ku kompetenciám prezidenta, áno?
Takto si to rozdelil generálny prokurátor. Zrejme urobil tak preto, koľko v tomto momente môže obsadiť takých a takých miest. Ja myslím, že to nebude ako, že trvanlivé, že to sa tam bude ešte usporiadovať. Pretože áno, napríklad z tohto pohľadu takého rýchleho prechodu môže sa stať, že niektoré kauzy sa predlžia. A ja kvitujem to, čo povedal generálny prokurátor, že keď túto kauzu mal prokurátor ten, tak prejde na krajskú prokuratúru aj s touto kauzou, že ten prípad si bude riešiť. Tu môže nastať, že sa to predlží, ale keď je to dobrý prokurátor a špecialista, tak sa to nemôže stať. Viete, ono je to prevzaté z minulosti tak trochu. Čo kričali, že prokuratúru treba zrušiť, lebo je to prokuratúra ruského typu. To není pravda. Prokuratúra vznikla vtedy, keď zvíťazila francúzska revolúcia, porazili cisára, vznikla prvá revolúcia.
Je monokratická, to je prevzané z...
Že je nedemokratická? Monokratická,
že je na čele jeden človek, ktorý v podstate má právomoc rozhodnúť o každom prokurátorovi a prípade.
Nie je to celkom tak, pretože môžem odmietnúť ako prokurátor. Viete, ja som robil prokurátora, takže vám môžem povedať.
A to som... Viete, že v Českej republike je ten systém trošku odlišný, aj keď teda tam majú to štátne zastupiteľstvo, ale že vlastne ten systém toho riadenia tých prokurátorov majú väčšiu nezávislosť, že sú tam tie dvojzložkové rozhodnutia, že jednoducho...
Ani by som nemyslel, dokonca minister je člen vlády. Takže
to je asi ďalšia vec, ale to už sme úplne odbočili od kompetencií prezidenta.
Môžem vám povedať, že keď sa v Čechách rušila prokuratúra, urobil zastupiteľský úrad, vedel by som povedať, aké názory na to boli a nechceli s tým súhlasiť. Veľmi málo, pretože hovorím, tento systém štátneho zastupiteľstva je už nie, by som povedal, taký... celkom slobodný. Minister si zavolá štátnym zástupcu a bude s ním diskutovať. S prokurátorom to nie je možné, ten je samostatný. Toto je súčasť, dá sa povedať, vlády. Aj keď samozrejme sú tam veci samostatnosti dané v niektorých. Ale chcem toto povedať, v čom je tá podstata, prečo nie ten systém špeciálneho prokurátora. Viete, bol pán Kováčik.
Odsúdený pravoplatne.
Prosím?
Pravoplatne odsúdený.
Bol pán Kováčik.
Áno.
A všetci hovorili, že mal 60 prípadov
vyše.
A nič neurobil.
Viac.
No,
viac
ja neviem, koľko, viac. Na tom nezáleží, či 10,
potom pri 5,
ale, 10 alebo 5 viac. Alebo 30.
Áno.
Ale že proste ich mal a nedovolili ich riešiť.
No nepodal ani jednu obžalobu.
No. Nie len
všetky
on,
stiahol k sebe nie, a len,
nie on osobne, ale tá prokuratúra v týchto veciach špeciálna nepodala žiadnu žalobu.
No a hovoria, osobe a hovoria, si k sebe tie
a hovoria spisy preto,
stiahol, ja viem tak.
A hovoria preto, že im to pán Kováčik nedovolil. Tá kontrola. A teraz máte opak. Teraz je tu šéf špeciálnej prokuratúry, ktorý tlačí, to je v poriadku, ale za takých okolností, kedy trestný poriadok sa porušuje. To sú dôkazy. Čiže došlo tam k situácii, kedy sa vyšetrovali prípady s tým, že sa neakceptoval trestný poriadok.
Tak a to o je tom ten, a rozhodujú to je ten, no, súdy no dobré, a v končnom
ale to je
dôsledku.
Ten, ale to je ten problém, čo nechcete pochopiť. Že jeden z tých prokurátorov špeciálnej prokuratúry ako šéf nedovolil a tento tlačil, ale častokrát s poručením trestného práva, trestného poriadku.
Pán prezident, poďme k tým prezidentským kompetenciám. Čo si myslíte o tom, že v súčasnej situácii, ktorá je veľmi napätá na medzinárodnej scéne, aké vlastnosti by boli vhodné toho prezidenta, čo sa týka napríklad diplomatických skúseností a podobne? A prístupu napríklad prozápadnej orientácie.
Keď viete, hovorí sa, že náš prezident, hoci je volený občanmi, má nedostatok kompetencií. Vôbec s tým nesúhlasím. Prezident má toľko kompetencií, koľko potrebuje na to, aby zasahoval do riadenia štátu, aby zasahoval do zahraničnej politiky, aby zasahoval aj v rámci republiky do jednotlivých rozhodnutí ministrov či poslaneckej snemovne. Takže z tohto pohľadu jediné, čo som keď som bol ja vo funkcii prezidenta, celý čas som bojoval o to, aby prezident mal aj legislatívnu právomoc, aby mohol sám podávať zákony. Bol by to ten istý proces, aký je, ale išlo mi o to, že častokrát sa nedostali do parlamentu ani prostredníctvom vlády, ani prostredníctvom poslancov niektoré problémy, o ktoré občania žiadali. Či už vláde alebo parlamentu to z určitých dôvodov nevyhovalo, alebo nevedeli spracovať. No a tu by prezident mohol, by som povedal, na základe vôle ľudu pripraviť zákon, ktorý by dal do parlamentu a išiel by normálne parlamentným režimom.
Správa o stave republiky je podľa vás málo, lebo viem, že pokiaľ viem, ak sa nemýlim, že ste tu tento inštitút vôbec nevyužívali na rozdiel od ostatných.
Som tam bol trikrát,
okay.
Alebo možno aj ešte už si nepamätám, ale toto ja nepovažujem za niečo dôležité a základné. V čom? Pretože aj prezident príde do parlamentu, predniesie svoju správu, dokončí, zaklapne, dá pod pazuchu a ide preč. Na čo? Poslanci už aj tak majú urobenú predstavu o tom, k tej správe, čo predkladá, lebo ju vedia. A nemôžu potom o nej diskutovať s prezidentom. Ale to by ani nebolo dobre, keby prezident tam bol a teraz poslanci na neho útočili, opozícia z tej strany, koalícia z tej strany, to by nebolo dobre. Preto ja takéto vystúpenia a zhodnotenia v parlamente nevidím ako kľúčové. Ja vidím skôr kľúčové, že prezident si sadne s predsedom vlády a bude o týchto problémoch, ktoré chcel nastoliť, rokovať. Alebo že prezident má právo a príde do vlády. A vo vláde povie to, čo chcel povedať tam a teraz ideme to riešiť. To je problém, ale nie, že pán prezident príde a čaká, či mu zatrieskajú alebo či niekto zapíska. To v tom nevidím ako takú dôležitosť. Že príde a pred dobre, áno, súhlasím s tým, ale nie je to niečo, čo by malo byť rozhodujúce v postavení prezidenta, že môže prísť prečítať správu do parlamentu.
No, hovoríte, že by mal mať novú kompetenciu legislatívnu.
Áno.
Ale ten trend je skôr opačný, že vláda ide skôr spôsobom, že kompetenčným zákonom teraz odobrala právomoc prezidenta vymenovať predsedu štatistického úradu a predsedu úradu nad zdravotnou starostlivosťou. Prezidentka Zuzana Čaputová sa voči tomu bráni na ústavnom súde. Postupovali by ste rovnako?
Nezobral prezidentské nič. Pretože v ústave je jednoznačne povedané, že vymenúva prezidentka riaditeľa tajnej služby. Takže nič nezmenil. Len nemôžem o tom s vami diskutovať, pretože nepoznám ten ich rokovací poriadok, ako to tam majú napísané. Či no, môže, či nie. Proste nemôžem o tom, lebo neviem.
Pokiaľ viem, zobrala tým kompetenčným zákonom právomoc prezidenta vymenovať predsedu štatistického
úradu. Nezobrala to, ďalej platí. On sa stane len námestníkom. On nebude riaditeľom, on bude námestník. A riaditeľa môže zvoliť len prezident. Či už táto pani prezidentka, alebo prezident, ktorý príde. Viete, to nie, že zobrali. On nebude riaditeľom, on bude len námestníkom. A tu na s vami ťažko môžem debatovať
no,
teraz.
No vo všeobecnosti, keď teda sa oslabuje tá pozícia, nejak vplývať na to, kto bude viesť tieto inštitúcie, ako to vnímate?
No veď to je to, že bude treba vymenovať generálneho riaditeľa SIS-ky. Len teraz ho pani prezidentka odmietla vymenovať.
A už rozumiem, vy hovoríte o šéfovi SIS.
Si, áno.
Ja som hovoril o štatistickom úrade a úrade nad zdravotnou starostlivosťou.
Pardon, ja som stále, že
nie.
O tom. Nepoznám tento problém tiež, že čo zmenili. Keby som poznal, tak by som o tom diskutoval. Za to som sa pustil do tejto sísky, lebo sa hovorí, že idú menovať riaditeľa. Nie, ide, ale tiež nemôžem...
No tam ju tiež obchádzajú.
Áno, ale, teda ale, spôsobom, ale, neviem, ale vymenovaný riaditeľ nebude. To môže len prezident.
No ale de facto bude viesť ten, koho si oni chcú určiť, a to je ten Pavel.
Áno, preto neviem, Gašpar, čo je v tom štatúte zmenenom, alebo nezmenenom, alebo to bolo tak aj doteraz, že mohol vymenovať. Napríklad, keď som ja nechcel vymenovať generálneho prokurátora. A trvalo to vyše roka, som ho nevymenoval.
Jozefa Čenteša.
Prosím?
Jozefa Čenteša, myslíte?
Áno.
No, pokračujte.
Som ho nevymenoval. Tak na mňa bol tlak, že musím, lebo generálna prokuratúra nefunguje, lenže to tak nie je, pretože v ústave a v zákone o prokuratúre je jednoznačne napísané, že ak je, proste, ak nevykonáva svoju funkciu generálny prokurátor z určitých dôvodov, tak ho v plnej miere zastupuje prvý námestník, ktorý má všetky práva a povinnosti generálneho prokurátora. Čiže ten môže menovať aj tento námestník, ktorý môže menovať aj námestníkov. Môže menovať, zmeniť chod úradu. Proste má plné práva. Ako je to násiska na štatistickom úrade, nedovolím si, ktorý diel to nepozná.
No ale zaujímavé, že spomínate práve tento prípad, v ktorom aj ústavný súd konštatoval, že ste porušili ústavu, že ste vlastne išli proti ústave tým vašim
to je úplne
konaním.
Inak. To je úplne inak zamotané a tento prípad riadne doteraz nie je skončený. Pretože v prvom rade bolo konanie trestné, kde sa preukázalo, že pri tej voľbe, keď bola voľba, že poslanci si fotili lístky, dokonca pán Matovič povedal, že boli aj peniaze za to. Druhá vec, keď sa toto zistilo, samozrejme, že začalo sa to šetriť a potom prišla tá žiadosť na ústavný súd a na ústavnom súde začalo konanie, kde ústavný súd tieto veci vôbec nebral do úvahy, kde vôbec nebral do úvahy, že kandidát skartoval zápisnice, že vyrobil novú zápisnicu.
To je vaša interpretácia, pán Čentaš, by nesúhlasil, že to nevzal do úvahy.
Ako, že by to povedal v televízii, tu v teatrojke.
Okay.
Že to musel prepísať. Lebo že
nie,
to...
ja myslím, že to ústavný súd nebral do úvahy, je vaša interpretácia.
No, nebral, veď práve to
podľa
je to.
Mňa, no,
no veď počúvate, ale veď to
hovorili,
nemôže...
Že bral, že
pritom
to, bral
to bola vec, ktorá sa týkala mňa ako prezidenta a mňa nezobral ani za svedka. To za prvé. Za druhé, dal predbežné opatrenie, že sa voľby nesmú konať. Nesmú konať. Predseda Národnej rady, vtedy Sulík, keď sa to dozvedel, na druhý deň zvolal Národnú radu a dal hlasovať. Pred zákazom ústavného súdu. Využil tú lehotu, ktorá je od vydania rozhodnutia ústavného súdu do doby, kedy vyjde v redakcii.
Nie som sa vracal, takže nemám to, nie, to podrobne naštudované, keď som sa pozeral na ten prípad, ale...
Len ste sa ma na to pýtali, tak vám vysvetlím,
áno,
ako to
tak
je.
Vy ste začali s tým prípadom, že ste nevymenovali
pána Čenteša.
No hej,
ale ste povedali,
Čenteša,
že ústavný súd rozhodol. No, a ústavný súd rozhodol 2-1, nerozhodol 1-0. A bolo tam potom strašne veľa pripomienok. Napríklad ústavný súd v tejto veci, čo nepochopí nikto, pánovi Čentešovi priznal 60 000.
Ktoré dá na dobročinné účely.
Áno. Pritom to nie je nároková funkcia. Takže len chcem, sme sa dostali do tej debaty, že nemôžeme...
Ale ako sa pozeráte, aj teraz vlastne je spor medzi prezidentkou a vládou ohľadom postupu, ktorý sa rieši na ústavnom súde. Vláda bola kritizovaná z toho, že zámerne chcela vynechať ústavný súd tým, že naťahovala zverejne zákona v zbierke zákonov.
Kritizovať a dôvody, prečo tak dala, to nie je na mojej strane. To si kritizujú politické strany a tí, ktorých sa s týmto prípadom zaoberajú. No ale využila svoje možnosti, ktoré dáva zákon.
Ešte by som sa vrátil k tej otázke, čo som spomínal, že v súčasnej situácii, keď vieme, akom stave je vojna na Ukrajine, akom stave je pomoc a podpora Západu Ukrajine a čo sa vlastne deje okolo toho, že sa Západ musí mobilizovať a tak ďalej, v tomto prichádza vláda Roberta Fica s politikou zahraničnou, ktorá z nás robí outsiderov a to hovoria otvorene svetoví lídri. Tejto situácii, čo si myslíte, aký prezident, ako by sa mal zachovať a aké vlastnosti alebo vôbec aké rozmýšľanie by mal mať. A preto aj narážam na to, že či sú dôležité diplomatické skúsenosti a jasné prozápadné orientovanie prezidenta v zahranično-politických otázkach.
Viete, najskoro, poďme ešte do minulého roku. Pán prezident český v New Yorku, myslím, že to bolo počas zasadania OSN, povedal, že ak Slováci zvolia Roberta Fica, že sa narušia vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. No, mňa to vtedy strašne rozčúlilo. Aj som napísal, som odpovedal, že ak sa narušia, tak tento váš výrok bol prvý, ktorý naruší tieto vzťahy. Nevyšlo to. Ficová strana zvíťazila. Teraz prichádzajú prezidentské voľby a česká vláda povie, odmietame s vašou vládou rokovať, pretože v otázkach Ukrajiny máte iný názor ako my.
No to sú hodnotové postoje.
Keby žil prezident Havel, tak viete, čo by na to povedal? To sú paradoxy. A prečo? No lebo česká vláda z tohto dôvodu odmieta rokovať s nami a slovenská vláda z tohto dôvodu sa o niekoľko týždňov stretáva na slovensko-ukrajinskej hranici.
S kým?
To sú paradoxy.
S ukrajinskou vládou?
No, majú dohodnuté stretnutie.
Rozumiem. Čiže...
Možno ju odmietnú aj oni počase.
Kde v tom vidíte úlohu prezidenta?
Prosím?
Kde v tom vidíte úlohu prezidenta, alebo ako by sa mal v tomto zachovať nový prezident?
No, mal by podporiť. Mal by podporiť slovenskú politiku v tom, že, a veď pani prezidentka to aj hovorí, aj ona chce mier a nakoniec pani prezidentka aj zamietla, aby sme dali ďalšie dodávky vojenské na Ukrajinu, pokiaľ
kvôli
by sme ich mali.
Kvôli výsledku volieb a kvôli tomu, že vedela, že táto nová garnitúra s tým nie je stotožnená, predpokladám, nehovorím za ňu, ale tak predpokladám, že to kvôli tomu to nie.
Že je to proti...
No.
Predpokladáte, že kvôli prezidentským voľbám?
Nie, kvôli tomu, kvôli výsledku parlamentných volieb.
Á, nie. Nerozumel som celkom vašej otázke, preto...
Hovoríte o tom, ako zastavila tú vojenskú pomoc prezidentka. Áno. Mnohí to aj vyčítali, že to nemusela robiť.
No, ja myslím, že nenašiel som niečo také... Áno, niektoré pravicové strany viem, že vyčítali, ale to nebola výčitka, to bolo len také, že či to musela takto povedať. Ja si myslím, že urobila celkom dobre.
Mal by sa prezident teda rovnako angažovať ako doposiaľ v tej zahraničnej politike, napríklad chodiť na samity NATO?
Však je prezident a zodpovedá za zahraničnú politiku. V súčinnosti samozrejme s vládou a ministerstvom zahraničných vecí. To je, ak by sa tohto prezident chcel zdať, tak potom ani nemusí vykonávať funkciu. To sú veci, ktoré vo veľkej miere sú na rozhodnutí prezidenta. Viete, ja si pamätám, už neviem teraz rok, kedy bolo tsunami a potom sa povedalo, že sa rušia všetky atomové elektrárne a my keď chceme dostať peniaze, tak sme museli tiež rušiť našu elektrárne, túto atomovú pri Trnave. A ja som tedy vystupoval v OSN na zasadnutí a do môjho vystúpenia som si napísal, že dajme radšej peniaze, ktoré dáme na rušenie atomových elektrární, na výskum bezpečnosti jadrových elektrární. A naše ministerstvo mi to dvakrát škrtlo z môjho vystúpenia. Ja som im to znovu tam dal a v OSN som s tým vystúpil. A čo je dneska? No dneska sa začínajú stavať atomové elektrárne zase. Už idú Fíni stavať, Francúzi stavať, Češi idú stavať. Takže v zahraničnej politike prezident má postavenie také, že nemusí so všetkým súhlasiť s vládou alebo s parlamentom. Ale ak nesúhlasí, nesmie to byť taký nesúhlas, že poškodí Slovensko.
Ako to myslíte?
No, že by sme na tom boli ekonomicky horšie, alebo sociálne postavenie občanov by sa zmenilo.
No ale to má v rukách vláda. Ona má tú právomoc rozhodovať o zákonoch, má v rukách parlament, alebo respektíve väčšinu koalícia. Tam má prezident malé slovo, alebo malý vplyv, nie?
No ale to potrebuje rokovanie. Ak chce rozhodovať prezident, ak chce rozhodovať k spokojnosti, no tak musí s nejakým o tom hovoriť. Nestačí hovoriť so svojimi poradcami. To je to najväčšie nešťastie, čo prezidenti niekedy robia, že sa spoliehajú na svojich poradcov a povedia len to, čo im povedia títo. Ja osobne som nikdy nemal stálych poradcov, ako mali teraz poslední prezidenti, že si zobral poradcu a toho mal na celé obdobie. Ja som nemal žiadneho poradcu, ale vždy som si zavolal poradcov, keď som mal problém, ktorý som videl, že nie je jednoduchý, že ho treba riešiť z niekoľkých pohľadov, tak som si zavolal. Zavolal som si z opozície poradcov pre mňa. Potom ten prezident sa nedopustí takých chýb, ako sa dopustí, keď rozhoduje len na základe toho, čo mu dá jeho kancelária. Ja môžem povedať aj príklad. Napríklad bola otázka Ukrajiny a Gruzínska. Nechcem teraz hovoriť zoširoka, ale mal som tam problém s tým, tak som si zavolal pána Tulebu, ktorý bol úplne inde. Vysvetlili sme si situáciu a s jeho názormi niektorými som vystúpil. Hoci bol, dá sa povedať, akože v opozícii, ale to nebolo tak, že v opozícii. Takisto v niektorých iných veciach. Toto je to, čo by prezident si mal zachovať, lebo to je veľmi dôležité.
Čo zachovanie kompetencie udeľovať amnestie a milosti. Viem, že vy ste požili aj hromadne minimálne dvakrát v roku 2004 a potom v roku 2013 dokopy zhruba 1220 ľudí ste omilostili.
Asi už presne nepamätám, ale to boli vypracované amnestie na základe rokovaní so všetkými zainteresovaní a myslím, že to boli dobré amnestie.
Ste chceli odľahčiť väznice?
To nešlo len o odľahčenie väznic. Tam išlo aj o to, že tie skupiny ľudí, ktorým som dával milosť, samozrejme, že nie všetky tam boli také, mali hodnotenia z jednotlivých zariadení, že proste ten čas, ktorý tam boli, že splnil ten účel na nich.
Tak vy ste išli v podstate takým, na rozdiel od prístupu terajšej garnitúry, ste vlastne omilostili primárne ľudí, ktorí boli zavretí za nedbanlivostné trestné činy, alebo mladistvých, ktoré mali do výšky 18 ano, mesiacov nízkej
napravných. Nedal som milosť akurát tým trestným činom, kde išlo o poškodenia zdravia a respektíve smrti, vraždy. Tých som vylúčil z amnestie. A samozrejme, aj pokiaľ išlo o veľké trestné činy, ekonomické a tak ďalej, urobili sme veľmi dobrú kategorizáciu.
Takže terajšia garnitúra v tomto ide trošku ďalej. Neviete. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu, za rozprávanie o prezidentských kompetenciách, o právomociach. V štúdiu podcastu Denníka Pravda bol bývalý prezident Ivan Gašparovič.
Dobre, ďakujem za pozvanie a príjemný deň prajem všetkým.